Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan'a täze ýyl bayramçylygyndan soň bahalar ýokarlandy. Aşgabatyň polisiýasy 40 ýaşyna ýetmedik denanlaryň sürüjülük şahadatnamasynyň möhletini uzatmak üçin resmi namalary kabul edip başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Günorta Koreýa we Birleşen Ştatlary Hormuz bogazyny Eýran häkimiýetleri tarapyndan ele geçirilen Günorta Koreýa newit tankerini boşadylmagyny talap etdi. Hankuk Çemi tanker we onuň 20 adamlyk ekipajy 4-nji ýanwarda newit hapaçylygy aýyplamalary bilen saklandy. Ýarym resmi Fars habar agentligi gäminiň Eýranyň Islam Rewolýusiýa sakçylary tarapyndan ele salynandygyny aýtdy. Abaşanyň döwlet departamenti Tehrany Ökdötady sanksiyalara çıkılgı tapma üçün part aylığına hereket azatlığına xoğ pavandırmaqda günə kərlidi. Günorta Koreyanın daşarı işir ministrinin orunmasarının yakin günlerde Tehran'a safar etmeğine qaraşlayar. İran Günorta Koreyadan abaşa sanksiyaları sebeple dondurulan milyardlarca doların boşadılmağını talap ediyar. Gəminin ele salınmağı geçen yıl İran'ın Kuds güyüşlerinin komandiri General Kasem Soleymani'nin Bağdat'ta abaşa dron hücümünü öldürülmeğinin yıl dönümün regionu dartkındılığın yokorlanyan vaqtına qavat geliyar. Britaniya koronavirusun yayramağını gödevçülük aslında saklama üçün yurt boyunca 3-cü gedek petikleme ilan etdi. Germaniyanın yurtta devam ediyen petiklemelerin möhletini 5-nji yanvardan yine uzatmağına qarşılayar. Bu iki yurtta ve beyleki yerlerde COVID-19 vakaları ve ölümleri yokorlanmağı devam ediyar. Britan Premier Ministri Boris Johnson tədi petiklemeni ilan edip onun ağzından fevralın ortalarına çenli öd gücünü qalacaqdığına etdi. Tədi petiklemeler yurt koronavirusun tədi ve xas yokonç görünüşü bilen görüşyen mahali. Christmas ve tədi il bayramçılıklarının öngü sürosunda berca edilen xas berk çəklendirmeleri qaramazdan giyirildi. German kansler Angela Merkel'in hem de yurt yolbaşçılarının 5-nji ýanwarda geçirjek ýygnagyndan soň Germaniýanyň hem 1000-deş çäreler bilen Britaniýa ýermegine garaşlýar. Britaniýada petiklemeleriň wagtynyň uzaldylmagy ýurduň ilkinji bolup Oxford Universiteti we AstraZeneca tarapyndan taýýarlanan COVID-19 wagtynalaryny ulanmagy başlanan günni gawat geldi. Goňşularyň arasynda 3 ýyldan gowrak wagt dowam eden arakesmeden soň Saudi Arabistany 4-nji ýanwardan başlap öz howa giňişligini we serhetlerini Katara gaýtadan açýar diýip Kuwaýtyň daşary işler ministri aýtdy. 2017-nji ýylyň ortalaryna Saudi Arabistany Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreýn we Misr Katar bilen sowda, siýahat we diplomatik gatnaşyklary besetdi. Olar ýurdu terrorçylygy himayet etmekde aýplady. Doha bu aýyplamalary ret etdi. 4 ýurt blokadanyň aradan aýrylmagy üçin Dohadan 13 talabyň ýerine ýetirilmegini talap etdi. Olorun arasını Al Jazeera telekanalını yapmak, Türk harbi bazasını yapmak, Müslüman doğunları bilen katnaşıkları kesmek ve İran bilen ağız katnaşmak yağlı talaplar var. Birleşen Ştantları ve Kuveyt bu düşünüşmezliğin sonuna çıkmağa çalışardı. Abaşı resmileri 5-nji yanvarda Saudi Arabistan'ına geçirilecek gol çekmek davrasına katnaşarlar. Oğan hükümetinin vekilleri Katar'da Taliban bilen parahatçılık gepleşiklerinin tədi tapkırını geçirmek için Kabul'dan uğradı. Tarapları 20 günlük ara kesmeden soň 5-nji ýanwarda häkimiýeti paýlaşmak gepleşiklerini dowam etdirmegi meýilleşdirýärler. Ara kesme ýurtda 2-10 ýyl töweregi dowam eden uruşlaryň soňuna çykmak tagallalaryny howp pawandyrýan ýowuzlygyň we başlywaratlygyň arasynda berildi. Owgan ara gepleşikler Taliban bilen Birleşen Ştatlarynyň ulaşmagyndan täs 7 aý soň Sentyabrda başlanypdy. Tarapların gepleşiklerde möhüm prosesual meseleler boyunca ulaşmağı 3 ay töwereg wagt aldy. Owan hökümetiniň gepleşik geçirici toporu gepleşiklerin ikinci tapgyr üçin Katarın paýtagty Doha uramazdan odaly. Ýurtda ulaşyk prosesini alyp barýan geňeşiň başlygy Abdullah Abdullahyň sözlerine görä Milli Yaraşık Gengeşi Gepleşikler üçün anık düzgünleri məlim etdi. Abdullah Topor'un parahatçılık gün tertibini massağıt etmek bilen borçlanyanı ona etdi. Taliban'ın Doğudak Siyasi İdarası'nın Metbuğuz Sekretarı Azatlık Radyosu'na üyelerinin Gepleşiklerin tədi tapkırına katlaşmağı dolu tayyardığına etdi.